นี่คืนนี้เราประชุมอีกครั้งหนึ่งทำบุญให้โยมแก้วที่จากพวกเราไปนาทางพระพุทธศาสนาเราก็พอเวลามีงานศพท่านก็ให้พิจารณาหลายอย่างคือหนึ่งนึกถึงคนที่เสียไปแล้วเราอยากจะทำบุญอุทิศอยากจะช่วยท่านก็ท่านก็แนะนำเราทำบุญแล้วก็อุทิศให้เพราะอะไรที่เราจะส่งไปถึงท่านพวกวัสดุอะไรก็ส่งไม่ได้หรอกมันมีไปรษณีย์ที่จะส่งถึงแต่ว่ากระแสจิตมันถึงกันนะเพราะฉะนั้นแต่งจิตใจของเราให้ดีเป็นเพราะอันนี้เวลาคนเสียไปแล้วเขาจะนิมนต์นิยมกันทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเพราะบุญนี่ก็เป็นเชื้อแห่งความสุขเป็นความสุขที่มั่นคงความสุขที่ไม่มีโทษความสุขเฉพาะภายในจิตใจของเราแต่งจิตใจของเราให้ดีพอแต่งใจแล้วจึงคอยส่งกระแสจิตให้ถ้าใจยังไม่แต่งไม่รู้จะส่งกระแสอะไรบ้างเราอยากจะช่วยท่านแล้วก็ส่งกระแสจิตที่ยอกยันที่มีความมั่นคงอยู่ในตัวแล้วก็ช่วยท่านได้อีกอย่างนึงท่านก็ให้พิจารณาถึงความดีของคนที่ล่วงลับไปแล้วว่ามีอะไรบ้างที่เราพอจะเอามาเป็นตัวอย่างได้ท่านนิยมแก้วก็ทิ้งตัวอย่างไว้หลายอย่างการสร้างความดีท่านก็สร้างด้วยความอดทนด้วยความขยันด้วยความสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีงามสำหรับพวกเราเพราะคนในโลกนี้ส่วนมากทุกวันนี้ก็ลืมกันมาแล้วว่าความสุขที่จริงอยู่ที่ไหนเห็นคนอื่นเขามีรถมีราสวยๆงามๆก็เห็นคงจะมีความสุขมีบ้านใหญ่โตมีฐานะแล้วก็คงจะมีความสุขแต่มาได้ดูลึกเข้าไปว่าหัวใจของเขาเป็นยังไงสุขจริงไหมบางทีคนไอ้ดูมันดีภายนอกแต่ข้างในมันก็วุ่นวายนั่นนะจะเอามาเป็นตัวอย่างทำไมคนแบบนั้นเรามาดูคนประเภทไหนที่มีความสุขจริงๆก็ส่วนมากเป็นคนที่มีแต่ความดีมีคุณธรรมมีอะไรจิตใจนั่นแหละจึงจะมีความสุขสร้างความดีก็สร้างด้วยความสม่ำเสมอด้วยความอดทนไอ้คำว่าอดทนนี่ไม่ได้หมายความว่าแล้วก็กัดฟันทนเอาความอดทนของคนนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักวิธีที่จะแต่งจิตใจของเราให้มันทนได้ด้วยความสบายถึงแม้ภายนอกมันอาจจะลำบากแต่รู้จักแต่งจิตแต่งใจให้มันดีมาภูมิใจว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างความดีได้แต่ไม่ได้เกิดท้อใจถึงแม้ว่าอาจจะมีความคิดที่บอกว่าไม่ไหวแต่อย่าไปฟังมันฮะรู้จักวิธีแต่งจิตแต่งใจของเราให้มันไหวถ้าทำไปก็ทำได้นะเนี่ยเหมือนร่างกายของคนถ้าเราฝึกทุกวันออกกำลังกายทุกวันเดี๋ยวก็แข็งแรงขึ้นมาจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันพยายามสร้างความดีทุกวันเพิ่มวันละนิดวันละน้อยเดี๋ยวเราจะได้สร้างความดีมากกว่าที่เราเคยคาดคิดในเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าสร้างความดีด้วยความเบิกบานใจเรียกว่าเอาตัวอย่างของท่านมาใช้ในชีวิตของเราคือหนึ่งเราเองก็จะได้ความสุขตามแบบของท่านอีกอย่างนะเรานึกถึงว่ามรดกที่คนรุ่นก่อนๆก็ทิ้งไว้ให้พวกเราพอมันถึงตัวเราเราจะรักษาได้ไหม แล้วคนที่อยู่รุ่นหลังนั้นเขาจะรับมรดกอะไรจากเราบ้างถ้ามันเฉพาะเรื่องวัตถุมันจะเป็นมรดกที่ดีมันก็ไม่แน่นะบางคนก็รับแต่มรดกวัตถุนั่นก็เอาไปทำเชื้อหายก็มีทำให้ตัวเองก็เสียเพราะฉะนั้นมรดกที่ดีที่สุดก็คุณธรรมฮะแล้วก็ให้รู้จักวิธีสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจเรารู้จักสร้างความสุขภายในเขาก็จะต้องเห็นว่าความสุขมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้เป็นดามที่เขาโฆษณาเป่าร้องอะไรทั่วตามโทรทัศน์ตามอะไรต่างๆก็จะได้มีหลักไม่มีตัวอย่างรับมรดกจากเราไปก็ให้มันเป็นมรดกที่ดีมรดกภายในนี่แหละเป็นมรดกที่ดีที่สุดท่านอุตส่าห์ทิ้งไว้ให้เราแต่เราอย่าไปทิ้งนะเรารักษาแล้วก็มอบให้คนต่อไปเนี่ยความดีคงยังมีอยู่ในโลกก็เรื่องของพระธรรมนี่ต้องแยกออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งธรรมะตามธรรมชาตินั้นอันนั้นอยู่ประจำโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุทั้งหลายก็เหตุการณ์ทั้งหลายก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่มันหลักตายตัวที่พระพุทธเจ้าเราไม่ได้แต่งขึ้นมาพระพุทธเจ้าเพียงแต่ค้นพบแต่มาค้นพบเสร็จแล้วก็มาแต่งเป็นคำพูดคำเป็นคำสอนเป็นธรรมวินัยของท่านคนจะได้รู้จักแล้วก็ปฏิบัติตามนี่เรียกว่าศาสนธรรมคำว่าศาสนธรรมนี่มันจะอยู่ไม่ได้อยู่คำฟ้านะอย่างพระพุทธเจ้ายังบอกว่ามันจะต้องมีวันที่จะหมดไปแต่ในระหว่างที่ยังดำรงอยู่คนทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสสร้างความดีขึ้นมาพ้นทุกข์ขึ้นมาตามสติกำลังของตัวเองมากน้อยก็แล้วแต่เราจะปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นมรดกที่สำคัญที่สุดในโลกมนุษย์ขณะเทวดายังถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญมากทีนี้พอมาถึงตัวเราพวกเราเราจะรักษาได้ไหมอย่าให้มันเสียที่เราก็แล้วท่านบอกว่ามันสักวันหนึ่งไม่ต้องอันตรธานอย่าให้มันอันตรธานที่ตัวเราที่รักษาศาสนธรรมไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่รักษาคัมภีร์หรือรักษาหนังสือหมายความว่าเราเอามาปฏิบัติได้ความสุขขึ้นมาตามส่วนที่เราปฏิบัติมานี่เราเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาได้เห็นว่าความสุขมันเกิดแบบนี้นะนี่เป็นหลักแห่งความสุขที่แท้จริงไอ้คนที่จะมีความสุขเพราะร่ำรวยเพราะอะไรคนทั้งหลายก็ไม่ได้ทราบซึ่งอะไรเพราะว่าตามโลกนั่นเป็นอย่างนี้เรื่องผิวเผินฉาบฉวยอะไรนะมันไม่ได้สำคัญไม่ได้ลึกซึ้งเข้าไปแต่อย่างยอมแก้วก็สร้างความดีขึ้นมาถูกหลักแล้วมีคนเขาก็ทราบซึ่งอาตมาโทรไปบอกคนที่เคยมาวัดบางครั้งอาจจะเป็นปีๆที่ผ่านมายังนึกถึงยอมแก้วว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเรียกว่าอุบายสิกาแก้วจริงๆยอมทราบซึ่งกันคนอยู่ไกลขนาดไหนเพิ่งอยู่คนละประเทศกันคนละทวีปกันเขายังนับเธอเขายังรักอยู่พอเพิ่มเมื่อสัมผัสแล้วก็รู้ว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้นึกถึงมรดกที่พวกเราจะทิ้งไปมอบไปให้คนรุ่นหลังก็ให้เป็นมรดกแบบนี้แหละทราบซึ่งถึงใจนี่ว่าเราเกิดมาเราเองก็ได้กำไรคนรอบตัวเราก็ได้กำไรเหมือนกัน ซึ่งเป็นเรื่องพิเศษของพระธรรมของบุญที่เราสร้างขึ้นมาไอ้ความสุขอย่างอื่นคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งต้องเสียบางทีคนหนึ่งได้ที่เสียไปก็หลายหลายคนแต่ความสุขในทางธรรมเราก็ได้และคนอื่นก็ได้อีกจึงเป็นความสุขที่ควรบำเพ็ญนี่เป็นความสุขที่นักปราชญ์ท่านรับรองเพราะฉะนั้นพยายามสร้างให้เท่าที่จะทำได้เพราะวันเวลามันก็ผ่านไปสักวันนึงก็ต้องถึงคิวของเราขอให้ไปด้วยดีเพราะเราอยู่ด้วยความดีจากนี้ไปภาวนาต่อ